Lutteri viimasel eluperioodil muutub talle eriti südamelähedaseks tema rahva majanduslik olukord. Võitluses liigkasuvõtjatega peab ta õigustatuks ka antud seaduste tühistamist. Kirjade pitsarid pole midagi, kui nad oleksid ka verega kirjutatud ja kinnitatud, sest nad on Jumala õiguse ja looduse vastu. Tolla hakkab Õhtumaalt vallutama kapitalistlik vaim. Seadused ja pitsarid võimaldavad üksikute ettevõtjate äritsemist ja varanduse kuhjumist suurte rahvahulkade töövaeva arvel. Aadlike asemel tõuseb esirinda kaupmeeste seisus. Raha ringkäik muutub üha elavamaks. Varsti võivad kauba- ja pangamajad hoiusummade eest kaunis kõrget protsenti maksta, kuna varem rahatootjailt võeti kindlat tasu raha hoidmise eest. Vana lause, kellel on, sellele antakse, muutub kindlaks süsteemiks. Luther ei pea sugugi õigeks suurte kaubamajade nagu Fukkerite või Veltserite muutumist nii rikkaiks ja jõukaiks, et isegi vürstid ja kuningriigid muutuvad nende võlgnikeks. Olukord, kus raha ise teenib, on vastuolus jumaliku korraldusega. Ta kirjutab raamatu liigkasuvõtjate vastu, rünnates igasuguseid ärilisi ettevõtteid. Kuningad ja vürstid peaksid sääraste äritsemistele piiri panema. Või muidu läheb täide sõna, sinu vürstid on saanud varaste kaaslasteks. Kui niisugused ühingud jäävad, peab õigus ja ausus kaduma. Jäävad aga püsima ausus ja õigus, siis peavad kaduma ühingud. Samal ajal on ta ise teadlik sellest, et ta ei suuda muuta maailma asjade käiku. Kui keegi jutlustaja kõneleb igasuguse kasu ja protsentide vastu, tõrjub ta tema väited tagasi ja arvab, et 5% oma kapitalilt võiks siiski õigustatud nõudeks pidada. Igal juhul, kui vaesed vanakesed peaksid elama kogutud raha välja laenamistest, tuleks seda tegevust isegi seadusega kaitseda. Ning viimaks mainib ta, et on olukordi, mis õigustavad isegi seaduse murdmist. Häda murrab rauda ja võib väga hästi ka õigust murda juhul. Kes ilma nälja hädata võtab pagari riiulilt leiva, on varas. Kes teeb seda aga nälja hädas, siis teeb ta õigesti, sest talle on leiva andmist keelatud. Lõpuks soovitab ta määrata kaupadele riigi poolt kindlad hinnad ning keelata välismaa kaupade sisse toomine. Kõige muu kõrval on Luther ka ustav isamaa poeg ja rahva heaolu ja tulevik on tema südame asjaks. Teda solvab eriti itaallaste poolt sakslastele osutatav põlgus. Ei ole maailmas meist põlatumat rahvast. Itaallased nimetavad meid lojusteks. Prantsusmaa ja Inglismaa pilkavad meid ja kõiki teisemaid. Kes teab, mida Jumal tahab sakslastest teha? Luther ei loo mingeid illusioone rahva oleviku ja tuleviku kohta. Ei püüa ka pehmendada tõsiasja, et rahva elus kõik kaugeltki korras ei ole. Kui ta mainib sakslase ustavust, tõe armastust ja ta sõjakat meelt, leiab ta seal rohkesti vigu. Olles pettunud oma elutöös, ei taha ta uskuda sakslase truudust ning teab, et vabaduse mõiste ei ole rahval veel päris selge. Meie sakslased oleme metsik, toores mässav rahvas, kellega kergesti midagi peale hakata ei saa, olgu siis, et selleks sunnib ülim häda. Ka saksa töö armastusest ei pea ta palju. Ainult seda peab ta tunnistama, et rahvas on tõesti metsik ja sõjakas. Sõjaka vaimu halbu tagajärgi saab ta tunda ka ühenduses evangeeliumi levimisega. 1543. aastal puhkeb esimene protestantlik ususõda ja Luther veendub tõsiasjas, et sõjakusega on ühenduses ka junkrute saagiahnus ja röövimisiha. Evangeelsed väeosad tungivad Braunschweigi maa-alale kus kaua aega reformatsiooni levinuks takistusi tehti. Võidule järgneb hirmus lastamine, röövimine ja põletamine. Keiser on vihane. Luther peab veel kord veenduma vägivalla needuses ja palub edaspidi hoiduda sõjast, mille tagajärjed võiksid olla hirmsad. Armas Jumal, hüüab ta, saada meile pigem üks hea tubli katk. Seda viimast palvet ei ole Jumal siiamaani täiel määral kuulda võtnud. Vana võitleja hakkab juba väsima. Kui 11 kuud enne ta surma paavsti poolt kokku kutsutakse kauaoodatud konsiil, eeldusega, et sinna ilmuvad protestandid tingimusteta alistuksid tehtavaile otsuseile, suhtub Luther asjasse üsna passiivselt. Konsiilile ei lähe ükski protestant ja katoliiklastel on vabad käed Lutheri seisukohtadega teravas vastuolus olevat õpetuslausete kindlaks määramisel. Seega on lõplikult otsustatud, et reformatsioonist tekib uus kirik. Luther märgib, riigipäevade ja konsiilide pärast ei tunne ma muret. Ei usu, ei looda, ei mõtle neist midagi, need on lausa tühised asjad. Mõnda aega enne seda koostas ta teemad ühe usuvaidluse jaoks. Seal tunnustatakse veel kord piiskopi võimu, juhul kui piiskop tunnistab end evangeeliumi pooldajaks. Paavstist aga ei ole sõnagi juttu. Lutheri sõbrad imestavad selle tasase tooni üle ja õhutavad teda suuremale agarusele. Selleks annab põhjust hiljuti paavstilt keisrile saabunud vainulik kiri. Luther võtabki veel kord käsil antikristuse küsimuse ja kirjutab kõigepealt paavsti aadressil tosina värsse, mis Cranachi illustreerib vastavasisuliste piltidega. Sellel järgneb raamat kuradist rajatud Rooma paavstuse vastu. Sinna mahutab reformaator kõik oma vahepealsetel aastatel kogunenud sapi ja ägeduselt võib seda võrrelda tema kirjutistega juutide vastu. Sellega tõestab Luther, et ta vaenu paavsti vastu ei ole suutnud murda vanadustki. Tema õpetuse sügavused on paljudele mõistmatuks jäänud, ka ta võitus kurja maailmaga on ununenud, kuid vägeva paavsti ründajana jääb ta pilt kaaslastele ja kaasaegsetele ja tulevastelegi põlvedele selgesti mällu. Vahepeal saabuvad talle teated mitme senise vastase surmast. Ka Mainzi kardinal Albert peab maha jätma oma reliikvete kogu ja lahkuma siit maailmast. Sellest kuuldes õhkab Luther. Oleksin meelsesti soovinud tema õndsaks saamist. Kuid mind ei võetud kuulda. Ma ei soovi kellelegi kurja. Ükski kristlane ei tohi soovida teisele Jumala viha, ka mitte juutidele ja türklastele, isegi mitte kaadjale, aga tilta peabana. Ta usub kardinali põrgusse läinud olevat, ega kahtlega kadunud desideerius Erasmuse hukatuses. Selles usus ei sega teda ka teade, et kuulus teadlane oli end maailmast lahkudes Jeesuse hoolde usaldanud. Palju paremini ei mõtle taga Zwingli ja Oekolombaadiuse tulevikust. Kui Jumal on nad õndsaks teinud, siis küll väljaspool igasugust korda. Seda soovime me neile kõige südamest, kuid on palju parem neid neetuiks arvata, sest selle kaudu saaksid elavad hirmutatud ja päästetud. Ta kiidab Zwinglit kui otsekohest õrnatundelist ja rõõmsat inimest, kuid ei salli, et teda märtriks nimetatakse. Šveitslaste kohta, keda juhib nüüd Calvin, ütleb ta mõnegi terava sõna. Kokkuleppest nendega ei saa enam juttugi olla. Kuna vahete vahel kuuldub ka Wittenberglastel tarmulaua kohta kahtlasi väljendeid, lausub Luther. Kõik meie professorid tuleks eksamineerida armulaua küsimuses. Viimaks aga tunnetab ta tüdimust ja lõpetab selle kaua kestnud sõja. Kõneldes patust ja armust mainib ta ikka veel endisi sisukohti, kuid tundub, et teravused pehmenevad ja mõnigi endistel aegadel ägedalt võitlusvaimu aratanud küsimus jätab ta nüüd ükskõikseks. eriliselt ilmneb see tema hilisemas hinnangus vana sõbra Staupitsi kohta. Alles vanaduses suudab Luther teda õieti mõista. Ta on isalikule sõbrale ammugi andestanud kunagise kõhklemise ja kiidab nüüd. Staupits on selle õpetuse alustanud. Staupitsilt pean tänama selle eest, et ta on mind sünnitanud Kristuses. Ma ei taha olla mõni neetud tänamatu paoslik eesel. Nüüd mõistab ta tolle mehe õrnatundelist vagadust ja maailmavaadet. Vahel tarvitab ta ise ka alistuvat väljendit, mingu asjad, kuidas nad lähevad, sest nad tahavad minna nii, nagu nad lähevad. Ta ei süüdista enam Staupitsit väljenduse pärast, nagu ei oleks kõik maailma asjad õieti seatud, vaid formuleerib selle lause veel skeptilisemalt. Ärgu mõtelgu keegi, nagu suudaks ta maailma muuta. Ta on alati ühtviisi kuri olnud. Nii näeme teda taandumas kõrgustikelt, kuhu tal on raske püsima jääda. Näeme teda vaikselt talumas ka seda, et Melanchthon tema õpetuse ümber kujundab inimlikult mõistetavamaks ja leebemaks. Ja kui mõned papistid õpetavad inimese kahtlema Jumala armus ning rõhutavad seisukohta, et inimene ei tohi enda õndsaks saamisest kindel olla, siis on Luther see, kes hakkab neid hukka mõistma. Ta ei suuda endise õndsa kahtluse juurde püsima jääda ning otsib õndsuse teadvust enesele ja teistele. Kuid täiesti vabaks kahtluste kammitsaist ei saada siiski. Need on eksitajad, kes ütlevad, tee sina oma osa, küll Jumal teeb oma osa. Muidugi ei tohi lubada inimesi kahelda Jumala armus, kuid kahtlemine ise endas, see peab jääma. Ja kui mõned noored vaidlevad küsimuse üle, kas õige saab üldse veel mingit pattu teha, siis hüüab ta nukralt. Kui kurb olen ma, nähes meie järgneva nooruse kergemeelsust, teadmatust ja häbematust. Tema head sõbrad on juba ammugi kogunud tema kirjutisi ja tahavad avaldada ühe suure koguteose. Luther nõustub viimaks ja kirjutab esimeste köidete eessõnad, peamised selleks, et vabandada oma endisiksimusi. Ma olin päris üksi ja ilma mingi kogemuseta nendes rasketes asjades. Olin munk ja üks neid tõelisi mõtlematuid hulle papiste, üsna joobunud paavstlikust õpetusest, mitte nii jääkülm, nagu seda on nüüdsed. Siis kirjeldab ta murrangut enda hinges ja seda põhjustavaid tegureid. Annud viimaks ülevaate enda võitlustest papistidega, Müntseriga, Karlstadiga, Zwingliga ja ümberristijatega, jõuab ta arvamusele, et armsa sõna ja rõõmsa õndsa valguse pärast võitlev kirik ei saa iialgi rahu, vaid peab ikka ootama uusi kuradi tormituuli, nagu see juba alguses saadik on sündinud. Ja kui ma veel 100 aastat peaksin elama, mind oleksin mitte ainult eelmised vastased võitnud, vaid suudaksin seda teha ka tulevastega, siis näen ma ometi, et sellega ei ole tagatud rahu meie järglastele, sest kurat elab ja valitseb. Sellepärast palun endale armurikas surmatunnikest ega himusta kauem elada. Me ei ole need, kes suudavad kirikud hoida, seda ei olnud meie esivanemad, seda ei ole ka tulevased põlved, vaid seda on olnud, on nüüd ja ka edaspidi see, kes ütleb, mina jään teie juurde maailma otsani. Eluõhtu lähenedes hakkavad Lutherit ikka enam ja enam huvitama küsimused viimseist asjadest. Ta ei karda enam vikerkaarel suures vihas ilmuvat Jumala poega, ega tunne endist hirmu viimse päeva ees. Kuigi teatav pinge õndsaks saamise küsimuse kohta jääb tema hinges püsima, usub ta siiski Jumala armu rohkem kui teadmatust ning kõneleb armsast viimsest päevast. Enne seda ja ka tema ajal leidus küllalt neid, kes olid huvitatud viimse päeva tuleku tähtaegade välja arvutamisest. 50-aastasena pilkab Luther selliseid rehkendajaid, kuid satub viimaks ise ka nende kilda. Keisri riigid, milledest kõneleb Daniel, nimelt Babylonia, Pärsia, Kreeka ja Rooma, on möödas. Paavst on püüdnud roomlastele oma hoida, kuid see langeb ometi. Antikristus on avalikuks saanud ja mässab. Olen kindel selles, et see päev on ligi. Meie või meie järglased peavad seda nägema. Arvestades maailma vanust, 6000 aastat püüab Luther viimaks ka omalt poolt tähtaega kindlaks teha ja ennustab maailma lõppu 1590. aastaks. Selleks ajaks minevad maailm nii kurjaks, et paljud inimesed hakkavad koguni ootama hukatust. Ta ise on tüdinud maisest võitlusest. Haigushood sagenevad, sageli peab ta vankril kirikusse sõitma. Tema viimased raamatud ja kirjad on kirjutatud suure pingutusega. Olen elus tüdinud, olen väsinud, ma ei ole enam midagi. Paluge siis tõsiselt, et issand mu hinge oma rahusse võtaks. Oma viimasel eluaastal peab ta valusamini kui kunagi enne tundma ka maailma kurjust. Wittenberglaste elu jätab palju soovida. Rahvas on muutunud ahneks, kombed metsikuks. Kogudus ei taha talle sõnakuulmist osutada. Jumala teenistuste laetakse juttu, kärratsetakse. Luther talub seda mõnda aega, kuid ei saa end viimaks enam taltsutada. Kui te tahate kisada, kärratseda ja möirata, siis minge välja lehmade ja sigade hulka. Need vastavad teile. Jumala teenistust ärge aga segage. Kui asi järgmistel pühapäeval paremaks ei muutu, jätab ta teenistuse pooleli ja lahkub kirikust. Bugenhagen käratab kohmetunud rahva hulgale. Te olete meie isa doktor Marti kirikust välja ajanud, ajate välja ka minu, nii et ma teile enam iialgi jutlust ei pea. Vihan usu isa aga hüüab. Te tänamatud loomad, loobun teid õpetamast, ega taha enam pärle sigad ette heita. Ma ei taha olla niisuguste sigade karjus. Juba mitmel korral oli ta kavatsenud kurjast linnast lahkuda, nüüd teeb ta seda tõesti. Minnes ühe sõbraga kogudusi külastama, saadab ta selle üksi tagasi ja kirjutab naisele. Tahaksin meelsasti korraldada nii, et ma enam ei tarvitsekski Wittenbergi tagasi tulla. Mu süda on külmaks muutunud. Ma ei saa seal enam olla. Tahaksin ka, et müüksid aiad ja mu vara ja läheksid Zülstorfi, sest nii kaua kui elan, võiksin sind oma palgaga aidata ka mõisakest parandada. See põgenemine sünnib 7 kuud enne tema surma. Wittenberglased ise näevad sellest teotust kogu linnale ja püüavad vanakest iga hinna eest tagasi meelitada. Ülikool saadab välja Bugenhageni ja Melanchtoni, linna poolt läheb linnapea, vendaga ühineb ka kuurvürst ihuarst. Teda palutakse ja anutakse, lubatakse, et sõidi kõik kõige paremini korraldada. Luther annabki järele ja on 2 nädala pärast tagasi. Linnavalitsuse poolt antakse määrused rahva elukommete parandamiseks, kuid pettunud mees ei looda sellest palju. Ta mõtleb nüüd taevastele asjadele. Maailm on tema jaoks tühine. Ta maalib sõprade silme ette ilusaid pilte õndsate riigist, kuid ei unusta neid manitsemast. Jääge ustavaks evangeeliumile. Ma näen ette, et minu lahkudes langevad paljud vennad ja annavad evangeeliumile veel suurema hoobi, kui seda on teinud papistid. Mõni päev hiljem lõpetab ta 10 aastat kestnud ettekanded esimese Moosese raamatu kohta. Hiljem avaldatakse need ja neis saab hulk tüsedaid köiteid. Ühele lehele aga kirjutab ta oma viimase ennustuse. 3 asja on, mis rikkuvad kristlikku religiooni. Esmalt evangeeliumi kaudu meile osutatud heategude unustamine. Teiseks, kõikjal valitsev julgustunne. 3. maailma tarkus, mis tahab kõike paigutada kindlate korralduste alla ja luua üldist rahu jumalatute kavade kaudu. Järgmise aasta jaanuaris sõidab ta Eislebenisse, et lahendada seal üht krahvide perekonna tüli. Teekonnal saadab ta naisele kaunis rõõmsatujulisi teateid. 25. jaanuaril kirjutab ta Hallest. Kohtasime suurt ümberristijat veevoogude jääpankade kujul, kes kattis terve maa ja ähvardas meid ümberristida. Et saatjad ühes teejuhiga ja ka meie ise olime kartlikud, ei tahtnud me vette minna, et jumalat kiusata. Mõni päev hiljem õnnestub siiski Saale jõgi ületada ja 30. jaanuaril on nad juba Eislebenis. Sealt kirjutab ta, kõigepealt olgu sinuga arm ja rahu Kristuses, ning minu vana vaene ja nagu ma tean, ka väeti armastus. Armas käte, jään väga jõuetuks teel Eislebenisse ja see oli minu süü. Kui aga sina oleksid olnud seal, siis ütleksid küll, et see on juutide või nende jumala süü. Sest me pidime läbima küla, kus elas väga palju juute. Küllab need puhusid väga paljusti minu peale. Vankril olles käis mu peast läbi pareti nii külm tuul, otsega oleks ta tahtnud mu peaaju jääks muuta. Asjade arutamine linnas võtab rohkesti aega. 14. veebruaril avaldab ta lootust olla nädala pärast Wittenbergis tagasi. Samal päeval peab ta oma viimase jutluse. 17. veebruaril kurdab ta suurte valude üle rinnus. Oh, issand jumal, mul on nii halb. Ma usun, et pean jäämagi Eislebenisse, kus olen sündinud ja ristitud. Teda püütakse aidata, tuuakse kohale arstid. Tema hädaldavad sõbrad ümritsevad tema voodit. Veidi toibununa hakkab ta palvetama. Minu taevan isa, igavene halastaja jumal, sa oled mulle ilmutanud oma armust poega, meie issandat Jeesust Kristust, keda olen tunnud, kellest olen kuulutanud ja keda armastan. In manus tuas commendo spiritum meum, redimistime Deus veritatis. Sinu kätte annan ma oma vaimu. Sa oled mind lunastanud, tõe Jumal. Ütelnud seda, muutub ta vaiksemaks, sõbrad aimavad lõpuligi olevat. Justus Joonas kummardub surija kohale ja küsib, kas ta tahab oma usu ja kuulutuse juurde kindlaks jääda. Üsna tasa, kuid siiski kõigile kuuldavalt kostub vastus, jah. Siis uinub ta igaveseks. Nõnda lõpeb suure võitleja elutee tema sünnilinnas. 1546. aasta 18. veebruari varajane hommikutund muutub leinatunniks kõigile evangeeliumisõpradele. Samal päeval saadetakse teated kuurvürstile, mõni päev hiljem liigub leinarong Wittenbergi poole. Lossikirikus leiab ta endale viimse maise aseme. Sajandite keskel on jätkunud võitlused Lutteri, vägev sõna, aga heliseb ikka edasi. Ja kuigi maailm võib arvustada võitlejat ennast, tema isikut ning õpetuse raske pärasust, ei tohi keegi unustada eesmärki, mida ta taotles. See eesmärk on selge kõigile, kes ühes Martin Lutheriga laulavad laulu kindlast linnast ja varjupaigast ning ütlevad suure abimehe kohta, võit peab talle jääma.